Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ja, men da setter vi I gang med en... Jeg tror det blir en liten sommerserie med litt kortere episoder. Så får vi se hvordan det her går.
Ja, altså vårt problem jo ikke å finne noe å snakke om, men det å klare å snakke kort nok om det.
Ja.
For nå skal vi ta opp masse episoder.
Ja, 4 episoder, sånn at vi faktisk tar ferie.
Yes. Men vi må ha lyst til å flytte litt og snakke litt sånn, og finne ut av litt sånn... dybde tenke litt rundt noe som kommet opp på grunn av VM, men også noe, en liten debatt I dagen. Mm. Og vi snakket litt grann om det med Truls.
Forrige uke, ja.
Forrige uke, når vi snakket om på en måte hele stemningen I landet, ja. Spesielt etter at Norge vant mot Brasil. Og nå jo faren her, jo det at dette her ble spilt inn før. Vi vet ikke hva som skjer I kampen med England. Vi vet ikke om Norge I total eufori når du hører dette, eller I sorg.
Altså, det kan være at vi ryker allerede med det mot England, så det spilt inn før det. Hvis vi vinner mot England, så er det jo faktisk, spilles det her inn før, nei, det selvfølgelig før semifinalen, men den kommer ut rett etter semifinalen. Så enten så har vi gått videre og røket ut der, men hvis vi nå
faktisk har vunnet en semifinale
altså da
det, altså da jo landet på grensen til ja. Å sprekke da
eksplosjon.
så det jo selvfølgelig en fare å snakke om disse tingene men da har vi tatt liksom
da kan du bare gange det vi snakker om nå med en eller annen faktor
ja men inntil nå I alle fall så har det vært en veldig spesiell stemning I landet vårt og det ikke bare begeistring for fotball og at Norge har spilt bra og har kommet seg videre, men det er noe dypere enn det. Det noe nasjonal stolthet.
Ja.
Altså, internett florerer jo av både roing og viking-videoer lagd med AI og alt mulig. Og jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen I at det oppleves som en slags samling av landet og at alle liksom skillelinjer og polarisering politisk og de tingene på en måte bare sånn feider sånn vekk I kjærligheten til landet vårt. Og flagget, altså har jo utenom 17. mai, så har jo aldri sett så mye norske flagg. Så det en veldig spesiell stemning, og det er en god anledning til å snakke om nasjonalisme, men kanskje enda dypere enn det, på en måte grensesetting, grenser og samling og noen sånne dype mekanismer som ligger under.
Ja, prøv å tenke kristent om samling, hva som samlende, hva som sentrum, men også hva vi skal tenke om grenser og forskjell mellom samlende, splittende, og så videre. Så vi skal forsøke å tenke litt kristent om det. Vi begynner nå med nasjonen og verden og VM, og så skal vi ta det videre I den andre episoden I planen.
Hvordan, bare før vi går dypt I dette, hvordan har det vært for deg? Vi har jo alltid vært... Du har jo alltid vært mest nasjonalistisk av oss.
ja.
jeg jo gammel marxist, og jeg bare halvt norsk også.
Og så du litt sånn lokalpatriot.
Veldig lokalpatriot. Mm. Så I Bergen så det alltid en sånn spenning mellom vi mest glad I Bergen eller Norge? Så det masse sånne mekanismer under der da, men det vil si at jeg personlig så har jo på en måte, jeg tror jeg aldri opplevd meg så nasjonalistisk eller nasjonalromantisk I hele mitt liv.
Mm.
Det eneste du kan minne om det må være OL I 94, Lillehammer ja. OL. Det kan jeg huske som barn at det var stort. Men hvordan har det vært for deg som allerede
Jeg flyr jo her da. Hallo. Jeg har aldri skjønt den greia med å ikke være en del av Norge på noe som helst vis. Det all min slekt, det bønder og fiskere fra Vestlandet. Det er det du finner om du går bakover I min slekt. Det og for meg så det Norge. Ja, det har alltid... Jeg klarer ikke å tenke på noe. Selvfølgelig Norge. Jeg norsk. Jeg kommer alltid til å være det. Så min identitet har alltid vært der. Så jeg har sluppet unna den fæle bergenske patriotismen. Og jeg har ikke...
Fæle bergenske?
Ja, ja, det kan vi ta en egen diskusjon om. Vi kan ta en kristen diskusjon om det.
Om nasjonen i forhold til kjærlighet til byen.
Ja, ja, ja.
Eller lokalsamfunnet.
Ja, ja, ja. Men så har ikke jeg noe færisk... Eller det kan godt være jeg har færisk blod, da, for så vidt. Men ikke som jeg er klar over.
Ja. Men det er jo det interessante der, da, uten å gå for dypt i det, så er det jo det med å... å være halvt norsk og ha på en måte en annen, det er jo ikke en slags motsetning til nasjonalismen, det er bare at du har nasjonalismen kanskje enda sterkere, altså, jeg har vokst opp i Norge, sant?
Mm.
Men den tilknytningen til den andre familien og det andre landet er jo akkurat det samme som nasjonalisme, og de er jo veldig glad i sitt eget land. Nå er de jo under Danmark, men de har jo en sterkere nasjonalfølelse på feriene enn jeg vil si gjennomsnittsnordmann.
Mm.
Og det blir det jo ofte når du er liten, sant, og du står i en sånn spenningsforhold. Men de har egen kultur, eget språk, eget flagg. Så jeg kjenner jo på den nasjonalismen der.
Mm.
Så min splittelse der er jo ikke på en slags antinasjonalisme, men det er egentlig bare at du har to. Ja. Og da blir det liksom delt på to, da.
Du må dele det bare.
Du må dele det. Men jeg kjenner jo den ganske kraftig Norge der borte.
Ja.
Luktene, fargene, nasjonaldag i dies.
Lukten av kvalkjøtt, så kjenner du å drikke hjertet ditt.
Så det er jo de samme type tingene som det spiller på, sant? Kjærligheten, det, og hva heter han, filosofen, engelsk filosof, død for bare et par år siden. Dette var ikke forberedt seg, da kom jeg ikke på noe annet. Han er en konservativ filosof, han skrev en bok om How to be a conservative, tror jeg det heter.
Ja.
Og han snakker om konservatisme som kjærligheten til hjemme.
Ja.
Som jeg synes det er en veldig fin ting, for konservatisme er jo på en måte jo veldig ofte satt i motsetning til progresjon.
Mm.
Så det er bare liksom å være bakstreversk, eller på en måte holde igjen. Men han snakket altså om som kjærligheten til den ære, eller kjærligheten til hjem. Som er veldig interessant i hele den samtalen vi skal ha nå, da.
Mm.
Om grensesetting og åpenhet og kjærligheten til hjemme.
Ja. Ja. Og du er jo mye mer åpen enn meg. Det vet vi jo.
Og det er jo en personlighetsting også, ja, ja, i tillegg.
Ja, det er det. Det er så mange innganger her. Men det er fantastisk med den samlingen vi opplever nå. Og det nevnte vi i forrige episode med Truls. Det er utrolig kjekt. Det oppleves som at det her er godt for landet. Og det ser jeg at det er flere som uttrykker også. Og jeg har sett at det er folk som uttrykker det i andre land også. Og det er folk i USA også uttrykker det. At det er bare sånn, det her var godt. Det er noe vi kan samle oss om noe her. Etter det mange år med det her, det har vært vanskelig å finne noe å samle seg om.
Ja.
Så tror jeg vi ikke å trekke inn så mye av det pride-greiene i denne episoden her. Men som vi nevnte i forrige episode også, så viser det bare så tydelig at det er det vanskelig å samle seg om, mens norske flagget er tydeligvis lett å samle seg om.
Ja.
Til og med om det er folk som ikke nødvendigvis, eller jeg lærte et nytt uttrykk for en stund siden, det var noen som kalte seg bindestreksnordmann.
Mm.
Sånn, typ sånn norsk pakistaner, for eksempel.
Mm.
Men ok, så det er jo litt sånn du da, norsk færøysk. Men de også vil jo oppleve at ok, det er kanskje delt, men de har jo en tilhørighet her.
Ja, og jeg synes jo det var utrolig kjekt. Jeg sa jo også i denne episoden at jeg tok med meg, vi hadde jo visning av Brasilkampen i meningslokalet, og så tok med meg min sønn på 12 og to andre folk, og så kjørte vi ned i byen, for vi måtte visste at nå blir det party, liksom, nå blir det folkefest. Så vi kjørte rundt der og ropte og skrek, og hadde to flagg ut vinduene og alt mulig. Tenkte at dette er jo en opplevelse for livet for min sønn. Ja, han kommer til å huske dette resten av sitt liv.
Ja, ja.
Men jeg synes jo det var utrolig fint, og for det første merker du enheten. Det er bare sånn, jeg kjenner ikke dere som er her, men det var bare sånn utrolig samling om at vi, du trenger ikke si noe gang, alle vet hva det er.
Ja.
At dette var fantastisk.
Ja.
Og det var veldig gøy å se så mange innvandrere fra typ 3 i verden.
Mm.
Og de elsket dette.
Mm.
Og du så liksom de med det norske flagget, og de sang, vi gir alt for Norge, liksom. Og jeg synes det er utrolig fint. Og en utrolig fin manifestasjon av at hvordan nasjonen faktisk kan samle alle mulige slags grupper under en fane. Og dette er jo en ting som jeg husker når jeg har hjulpet mine barn i, de kommer alltid til meg når det samfunnsfag, ikke når det matte og andre ting, men når det samfunnsfag og historie og sånne ting, så kommer de til meg. Så jeg har jo hjulpet to av barna mine med liksom prøver om nasjonalisme. Og da husker jeg som at alltid at liksom overskriften i bøkene og det så står det at nasjonalismen den er samlende og splittende.
Ja.
Fordi at du samler deg om et flagg, et land, en nasjon, et språk. Og dette var jo en prosess som ble gjort i veldig stor grad etter den franske revolusjonen. Eller nasjonalstaten som konsept. Altså land har jo fantes før, og det fantes nasjonalstolthet på forskjellige måter. Men store deler av historien har vært imperier og bystater og sånne ting. Men på den moderne nasjonalstaten er jo ganske ny. Og Norge ble jo født ut fra denne nasjonalistiske bølgen, da, som skjedde veldig mange steder. Og så ble det en ny sånn nasjonalistisk bølge etter oppløsningen av imperiene, spesielt etter oppløsningen av det britiske imperiet etter 2. verdenskrig, der det var på en måte frigjøringskamper rundt omkring. Og da ble det samme greiene, det ble nasjonalstater, der det før ikke hadde vært nasjonalstater, før imperiet var der. Men det er flagg, og det er nasjonalsang, og det er samles litt språk, og mye av det er på en måte sånn, du skal bestemme nå hva språk som faktisk skal snakkes. Alle steder har det vært forskjellige dialekter, jeg vet at i Frankrike, og veldig ofte så blir det hovedstaden som definerer nasjonen.
Mm.
Og der kommer litt sånn kontrasten inn til lokalpatriotisme, men du får jo det samme for eksempel i Spania da, sant, i forhold til autonomi liksom i Barcelona og være katalaner i forhold til å være liksom, det nasjonale blir ofte knyttet til hovedstaden, og det er fortsatt spenninger rundt omkring på grunn av det. I Frankrike var det sånn at det ble dialekten og varianten de snakket i Paris som ble den offisielle franske språket. Og så blir det tredd nedover.
Mm.
Liksom, sant? Det blir skolesystemet og du lager regler. Men det er på en måte liksom forutsetningen for å lage noe samlende, er også at du må lage noe splittende. Og der er det alltid utfordringer.
Ja.
Hvor skal du da sette grensen? Hva er på en måte definerer det å være da fransk eller norsk? Og dette er jo en sånn kontinuerlig debatt. Men i kjernen av dette så ligger det dette med at det er både samlet, men det må også per definisjon være splittende for å samle.
Ja.
Du må sette en grense et eller annet sted.
Du må det.
Og så vet vi at så er det to poler her da, som vi skal egentlig komme innom i alle disse forskjellige temaene. Det er det at du har total frislapp og grenseløshet på ene siden, og så har du ekstrem samling på den andre siden. Og når det gjelder nasjonalisme, så har du på en måte internasjonalisme eller globalisme, og kan gå helt dit at du på en måte du vil fjerne grenser av absolutt alle forskjeller. Vi er på en måte vi er ett folk på hele jorden. Kommunistene var jo internasjonalister. De var imot nasjonalstaten. Det var arbeidere i alle land foren dere. Der var det ikke nasjonsgrense, men det var grensen mellom klassene. Som var på en måte verdensbildet, og man måtte forenes på tvers av nasjoner for å kjempe mot kapitalismen. Mens på den andre siden så er det ekstrem nasjonalisme, og sett gjennom fascismen og nazismen, der du ble så glad i landet ditt, og du satt grensene så tydelig, at du begynte å renske ut visse folk i landet ditt, som du definerte som utenfor. Og i det mest ekstreme tilfellet holocaust, og faktisk drepe millioner av jøder for å måtte rense ditt eget land og din egen kultur. Og du ser på deg selv ikke bare som at vi lille oss er bra, nei, men vi skal dominere over alt. Så det blir imperialisme da, så du begynner å okkupere og ta andre land, og du begynner å utvide det, at det er bare oss. Det er som kampen og den sterkeste rett og de tingene. Så det er, sånn, det er fara da, på begge sider
ja, det er
av
det.
Denne skalaen. Og så må vi finne ut av det, okay, hvordan skal vi kristne tenke rundt hele dette temaet?
Ja, og det er noe du snakker om som minner meg på, om jeg husker fra historiebøkene at den skiller gjerne mellom en, noe det er litt sånn forenklet og tatt fra husken da, men det er en tysk nasjonalisme og fransk nasjonalisme, der den tyske handler mer om etnisitet og liksom blodsbånd, mens den franske går mer på staten. som gärna vill egentligen ligna på det som i USA snackar man egentligen inte om nationalism, man snackar om patriotism.
Mm.
Det är och det och det har ju sina historiska orsaker, så USA är ett så ungt land. Och det är som en blandning mellan folk från alla möjliga land, så istället för att samla sig om en national identitet så samlar man sig om flagget och då blir det patriotism. Ja. Så på en måte så kan du se si att du har den tyska och franska nationalismen och patriotismen, bara den franska ligner lite på patriotismen då.
Ja.
Väldigt som förenklad kategori här.
Sant, och det blir så etnonationalism blir ju ett begrepp inne här som att mot att etnicitet blir på det hudfarge eller de extrema, snackar till och med om blod liksom.
Mm.
Blir på något sätt huvudsamlande.
Mm.
Men andra vill tänka att det är kultur som är samlande då.
Mm.
Sånt att det ja det flagget och det rammen vi har, det lovene vi har, det institutionerna vi har, det som samlar oss, och så länge du är inför det så är du med. Men där också finns det ju vissa gränser, sant? Du måste bli statsborgare, en statsborgare har mer rättigheter än en som inte är borgare, så det är det ju i alla land. Och de flesta land må du ta prover. Alltså du må liksom besvara en viss tester, du må ha en viss lojalitet till landet för att du ska få lov till att bli statsborgare.
Ja.
Så och nationalism har ju blivit det ett utfordrande begrepp och varje gång man säger ordet, alltså på grund av andra världskrig så är det liksom det utfordrande att snacka om. Vi har ju funnit upp ett eget ord i Norge, nationalromantiken.
Mm.
Som är ju en del av akkurat den samma, i resten av världen kallte man det nationalismen, då akkurat den samma politiska bölgen.
Ja.
Men vi kallte den nationalromantiken, och då blir det lite mer, det blir lite mer bunad haringfjellet än än holocaust. Ja. Man men hur ska en kristen tänka?
Ja, sant. Hur ska vi tänka? För att vi, och som så ofta då, så kan en kristen inte gå i någon grøftan. Det betyder inte att det är nödvändigtvis att gå i mitten mellan, hvis den klarer å finne en midt mellom grøftene heller. Men som kristne så kan vi ikke gå og tenke, la oss si da, i en form for sånn her tysk nasjonalisme med blodsbånd, og at vi tilhører bare den gruppa som kan etnisk vise til en historie i det landet vårt her. Jeg tenker at det blir jo strekket for langt på den siden. Selv om Israels folk gjorde det, så i aller høyeste grad. Men det vi som kristne kan ikke gjøre det på samme måte.
Jeg kan jo si på mange måter at den jødiske staten er jo en slags protonasjon.
Ja.
For en tid der du ikke hadde så mange etniske... Altså, det er jo på en måte, det er ikke et hardt skille mellom etnonasjonalisme mer sånn fransk nasjonalisme, tysk nasjonalisme. For vi må definere folk, men om det da er hudfarge, sant? Altså, er det genetikk? Eller er det kun... Altså, hva definerer et folk da?
Ja.
Og der kan man vektlegge litt forskjellig.
Ja, en kan det. For det som... når det gjelder liksom personlig preferanse for min del... Så går jeg med en gang mot kultur. Det er det jeg kan kjenne i meg selv. Det betyr ikke at det er det som er det beste, eller sanne, eller rette, eller gode. Men jeg kjenner at min dragning går mot å ramme det inn utifra kultur. Ikke etnisitet, men kultur. Det er der jeg blir dratt. Andre blir dratt mer mot, det kan være etnisitet, andre blir dratt mer mot en form for internasjonal solidaritet og globalisme og så videre. Så må vi alle sammen da prøve å tenke at vår preferanse ikke nødvendigvis er lik sannhet.
Mm.
Vi må jo prøve å tenke hva vil si å følge Jesus på det her feltet også.
Mm.
Og så er det er jo ikke noe galt med en nasjon. Det er, og så tror vi til en viss grad at nasjon er, til en viss grad så tror vi jo at nasjoner og grenser er ikke er hardt definert av Gud, men at det er at Gud altså han til, hva skal vi si da? Her må vi jobbe. Han tillot jo, altså det går jo før Babelstårn, så snakket alle samme språk og sånn, og på en måte var samme nasjon.
Mm.
Og går tilbake til det ens hage, så er det åpenbart at fra skapelsen, fra utgangspunktet av, så var det ment at vi alle skulle være sammen. Vi skulle være ett på den måten da.
Vi skulle være ett, og det skulle ikke være krig og sånn, men vi vet jo ikke om det nødvendigvis hadde betydet at alle hadde samme språk og samme kultur. Det finnes jo noe naturlig gudskap mellom at forskjellige familier er forskjellige. Altså, alt fra individ til personlighet, ja. Til familie, til...
Altså, vi syns jo veldig da, men jeg vil jo tenke at hvis syndefallet aldri hadde skjedd, så hadde vi hatt samme språk, vil jeg tenke.
Ja, men det er mening. Med mindre det er liksom naturlig i oss at de variasjonene, på en måte, de er ikke negative, de er bare ja, de naturlige. Ja. Men det ikke ville vært... Altså det, for det er jo interessant, for det tenker vi skal gjøre da, det er å prøve å sette grensene for nasjonalisme,
mm.
og se at hvor langt kan vi gå, og her går det ikke lenger.
Ja.
Og så kan vi sette grensene for på en måte internasjonalisme.
Ja, det er det vi må forsøke her nå.
Og et sånn kjernevers som vi egentlig beveger oss i nå, er jo Apostels gjerninger 17:26.
Ja, Gud satte grensene.
Ja, som kristne nasjonalister elsker å bruke.
Ja.
Og der står det, han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder.
Mm.
Av det jeg kjenner til i Nye Testamentet, så er det det eneste som står veldig sånn direkte om nasjoner og Guds tanker. Så det er vanskelig å lage for mye teologi ut av det. Jeg opplever jo at kristne nasjonalismer lager for mye teologi ut av dette, og ikke balanserer det med andre ting. Men den første interessante grensesettingen her, da, det blir vanskelig å synse for mye med hvordan det hadde vært uten syndefallet og sånne ting. Det vi vet er at det hadde ikke vært krig, det hadde ikke vært hat, det hadde ikke vært vold. Sant? Betyr det at du kan ha forskjellige språk og nasjoner
men, uten men kan å det være forskjeller? Sant?
Ja, kan du ha forskjeller uten at det er konflikt?
Og uten at forskjeller er negativt?
Ja, for der har du jo legeme og lemmene, ja. Sant? Enhetstanken i at du er forskjellig, mann, kvinne er forskjellig i enhet. Altså på det, at vi er skapt, det står ingenting om personligheter, men personligheter blir jo vist i Bibelen. Mm. Altså at folk er forskjellige. Og at det er en del av hvordan vi er skapt. Så på en måte at det at Gud har skapt oss forskjellige, er en del av skapelsen, tenker jeg.
Det er jo et uttrykk for hvem han er også. Han er mye større og bredere enn en persons personlighet.
Jep. Og det er jo når det kommer til på en måte forakt, eller at du blir mot det som er ulikt, det er jo der det blir problemer. Og det ser vi jo hele tiden, og igjen det nytt testamentet er veldig tydelig på det, spesielt i menigheten da, med lemmen og lege, med hvordan på en måte det er galt å forakte den andre, det er galt å tenke at du er viktigere, eller og så videre hele lenge igjen. Så der finnes det en eller annen grense, men jeg synes det er interessant i forhold til etnonasjonalisme, eller nazisme. Så sier han, lot alle folkeslag av ett blod.
Mm.
Det tydeliggjør jo ganske tydelig at det finnes bare ett blod, og det er mennesker. Altså, vi er... Det er noe, og det henger jo sammen med at vi alle skapte Guds bilde.
Mm.
Altså, det å legge for stor vekt på den enorme etniske forskjellen mellom oss, er vanskelig å finne belegg for i Bibelen.
Mm.
Det er klart at, ja, jødene blir satt i en særstilling, men alle de andre blir jo bare en gjeng. Sånn at det blir jo folk kalt egyptere, og babylonere, og persere, og medere, og altså det er jo drøssevis av folkeslag som blir anerkjent gjennom Bibelen. Men at det skal være på en måte noe sånn dypt gudskapt, at man er det folkeslaget, man skal ikke strekke det for langt i alle fall. Og det er jo på en måte, i det nye testamentet så er det jo ingen tvil om at det er ikke jøde eller greker, altså på en måte samlingen i Kristus evangeliet er på en måte helt sånn.
Det
er
trumfer
alt.
Det overgår, liksom. Det overgår hva gruppe du tilhører.
Ja, så om det finnes forskjeller, det er jo en, det står med på sitt gjerning at 13 med lederne i menigheten i Antiokia, da var det jo en som det mest sannsynlig var mørk, som ble kalt Niger, fordi at det betyr svart da.
Mm.
Så han sannsynligvis var mørkere enn andre, og det var jo, Israel var jo et kryssningspunkt mellom kontinentene, er jo det fortsatt. Men det var jo ganske tidlig koblinger der, sånn etiopiske hoffmannen.
Ja.
Så at det var folk av mange forskjellige hudfarger, både i Romerriket og i Israel, Egypt, Asia, det er helt åpenbart at det har det på en måte i tidlig, lenge før det at det var normalt opp i Norge. Så var det på en måte en del av på de virkelighetene. Både gamle testamentet og nye testamentet er veldig sånn multietnisk. Det er det ingen tvil om. Så en veldig sånn norsk etnisk nasjonalisme som går for langt på en måte, stemmer ikke helt overant med virkelighetsbildet i det nye testamentet. Og det er klart når Jesus blir gjort for hvit, det har jo vært et problem da.
Ja.
ja. Sant? Da,
det er sant.
Da bommer vi jo på virkeligheten, og da går vi for langt.
Mm.
Sant? Der det blir sånn eurosentrisk kristen.
Ja, ja.
Sant?
Ja, ja. Så det er på en måte så er det kanskje fra en kristen synsvinkel muligens er det enklest å argumentere for en form for globalisme eller internasjonal solidaritet i den forstand at Gud har skapt alle. Gud har skapt verden. Og det kommer ikke unna. Alle er skapt i Guds bilde. Alle elsker Gud. Og vi alle sammen er ett i Kristus. Så det finnes noe som forener oss alle sammen. Så en nasjon, en folkegruppe, en identitet, en kultur kan aldri trumfe det. Så det ligger der jo. Men det betyr ikke at vi det betyr ikke at det ikke finnes grenser.
Mm.
Fordi vi klarer ikke å bry oss like mye om den på andre siden av jorda som vi bryr oss om den som vi sitter og spiser middag med.
Mm.
Og så kan jeg tenke at det er galt, at vi bør gjøre det. Og der vil jeg si at vi er ikke Gud, så det er ikke mulig. Gud kan klare det, men vi mennesker klarer ikke det.
Jeg tror jeg vil sikre det enda lenger til at det er en grunn til at vi ikke klarer det. Tror jeg at vi er skapt sånn.
Ja.
Altså det er en del av skaperordningen igjen, at vi skal ta vare på de som er nærmest oss.
Mm.
At det finnes noe. Jeg tror alle vil faktisk reagere på at hvis du ikke tar vare på, Bibelen sier faktisk det, det er etter vers om å ta vare på sine foreldre, ikke det?
Ja, kjempetydelig.
Om man ikke tar vare på sine foreldre, eller de som er nærmest, ja. Må det være en hedning.
Mm.
Så det på en måte, det ligger både i Nytestamentet, men også i litt sånn her allmenn forståelse av at hvis du ikke tar vare på din egen familie, eller de som er nærmest deg, og du ikke bryr deg om det, og du setter alle på en måte 100% likt, så vil faktisk folk reagere på det.
Mm.
Og det betyr ikke da at du skal være imot de andre eller hate de andre, altså mm. du går for langt den andre veien, men det at vi faktisk elsker mest de som er nærmest oss, det tror jeg er en del av hvordan Gud har skapt oss. Det er ikke bare noe som ikke er galt, men jeg tror det hadde vært de der uavhengig av syndefallet.
Jeg måtte finne fram det versene som du nevnte nå, det er i 1. Timoteus 5. Det er sånn en, alltid når jeg leser Bibelen, så begynner jeg, og så lurer på hvor langt bak skal han begynne, for han har lyst til å få meg mest mulig kontekst. Mm. Så ender på han har lyst til å lese hele brevet til slutt.
Ja.
Men det står rett og slett i vers 8, en som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie har fornektet troen og er verre enn vantro. Og så er altså ikke det nødvendigvis satt opp imot omsorg for alle andre. Så her snakker han jo om at du må ha omsorg for de nærmeste.
Ja.
Men det sier seg jo selv da, at hvis din omsorg for alle andre fører til at du ikke har omsorg for dine nærmeste,
ja.
Og særlig for din egen familie, så har du fornektet troen og er verre enn en vantro.
Ja. Det betyr at Gud elsker alle,
mm.
og vi skal anerkjenne at alle er skapt av Gud, alle er elsket av Gud, alle er skapt i Guds bilde. Og vi er kalt til å elske alle. Det står ikke veldig mye i Bibelen faktisk om at vi skal elske alle.
Mm.
Det er noe vi drar litt sånn videre ut av at Gud elsker hele verden. Det står aller mest om er at vi skal elske brødrene og søstrene, vi skal elske de kristne. Det står det faktisk kjempe mye om.
Ja, det gjør
det. Det står ikke så mye om at vi skal elske alle, men det ligger på en måte der under som en naturlig ting, for at Gud elsker alle mennesker. Vi har en anerkjennelse av at alle er skapt i Guds bilde, alle er verdifulle. Og at dette er grunnleggende kristen moral.
Mm.
Men det må settes likevel i et hierarki.
Mm.
Så vi har ikke lov til å forakte, vi har ikke lov til å hate, vi har ikke lov til å være likegyldig engang. Sant? Jesus kommer med lignelsen om den barmhjertige samaritan, og til og med de som på en måte er veldig definert utenfor, er vi likevel kalt til å strekke oss langt for å elske. Så det er en på den kristne troen drar oss i den veien, bare sånn der masse kjærlighet og omsorg å legge sitt liv ned for andre. Men likevel så er det et hierarki her, av at du må elske mest de som nærmest deg. Og så i tillegg skal du gå ut. Og faktisk i det verset står det nærmeste. Det altså en anerkjennelse av at det forskjell.
Mm.
Altså det faktisk noen som nærmere og noen som lengre vekk.
Mm.
Og
du må begynne med de nærmeste. Men det jo en klassisk kristenspenning da. Med at det to ting som sant der, samtidig. Mm. Og vi må holde fast med begge deler. Vi skal begynne med de nærmeste.
Mm.
Men hvis vi kun elsker de nærmeste, så det feil det også.
Mm. For da blir det egoisme. Da blir det for introvert.
Men for det ikke et uttrykk for Guds kjærlighet heller. Yes. Det å nå ut til verden.
Mm.
Gå og futt inn evangeliet, liksom, og ja. Gud med oss til verdens ende, sant? Det vi skal ut og forkynne evangeliet, og vi skal ut og elske mennesker, og bistand og misjonsarbeid, og hjelpearbeid, alt mulig sånne ting. Alt det er supert, og det kristent, det et uttrykk for Guds hjerte. Så ikke gjøre det vil være helt i strid med Guds karakter og Guds hjerte.
Ja, og der har jo alltid Guds menighet vært grensesprengende.
Ja.
Sant? Disse historiene om hvordan når det var pest og folk flyktet fra byene, og så kom de kristne inn i byene.
Ja.
Altså, dette er jo evangeliet. Det er jo den grensesprengende Guds kjærlighet for alle mennesker, som der vi til og med villige til å offre vårt eget liv.
Mm.
Sant? Og der er spenningen da. Offre vårt eget liv, skal vi offre vår egen familie også da? Og så på andre siden så sier Bibelen, nei, vi skal ta oss av vår egen familie.
Mm.
Hvis det ikke, så er det skikkelig ille. Mm. Så vi må tolke det som at vi skal holde de tingene sammen. Elsker Gud, elsker vår familie mest, og så skal vi ikke stoppe der.
Og vi skal elske våre brødre og søstre i menigheten, som det vi er veldig oppfordret til.
Mm.
Men som du sier, vi skal ikke stoppe.
Nei.
Og vi skal strekke strikken.
Mm.
For å elske, det gjør vondt. Så vi skal pushe oss. Og så gjelder det å finne balansen mellom å pushe oss for å elske så mange som mulig, uten at det fører til at vi ikke elsker de nærmeste.
Ja.
Sånn som vi er kalt til å gjøre.
Og det må jo kunne sies også at det er et kristent ideal at vi elsker de på en måte uelskelige.
Ja.
De som folk forakter mest.
Mm.
Er det på en måte en del av evangeliet at
den som er lavest.
De som er lavest, de som er mest ustøtt, de som er mest foraktet. Da, altså, Guds kjærlighet strekker seg sånn.
Ja.
Da går vi rett inn der.
Ja, ja.
Det er den kristne kirke. Men vi kan heller ikke kompromisse på at det også finnes grenser og tilbake til det verset i Apostlenes gjerninger, sånn han lot alle folk av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. At han satte faste tider, da er det jo spørsmålet, er det sånn at alt av de forskjellige nasjonene og alle endringene som har vært, for det har jo vært drøssevis av varianter over hele jorden, var alt på en måte Gud planlagt, og alle grensene og alle grenseendringene som Jämtland og Härjedalen var det liksom bestemt av Gud at det skulle være en del av Norge, og så skulle det ikke være en del av Norge. Sant? Grensene til liksom i Danmark, hvor langt nedover i Tyskland, hvor langt opp skal det gå, skal Skåne være en del av Sverige? Altså bare fortelle litt sånn nærmest, sant? Skal Færøyene være en del av Danmark eller ikke? Var det planlagt at når tyskerne rullet inn over Danmark, så skulle Island si det at nå er vi fri, og aldri komme tilbake igjen til Danmark. Noen vil kanskje påstå det at det på en måte supergudbestemt, og at det er det dette verset sier. En mer moderat tolkning vil være å si det at det er Guds ordning at det finnes grenser, og at det finnes nasjoner, og det ligger i sakens natur at de vil endre seg over tid.
Ja.
Men det er med nesten litt som at du skal underordne myndighetene, for de som står imot myndighetene står Guds ordning imot.
Mm.
Altså, ordningen er at det finnes myndigheter. Det var ikke en anerkjennelse av keiser Nero, at han var en god keiser.
Og hvis det finnes myndigheter, så finnes det per definisjon grenser. Så grenser av myndigheter og så videre er en del av Guds ordning. Men det sier seg jo selv at den grensen som det snakker om i Apostlenes gjerninger, det er jo ingen av den grensen som finnes i dag. Så en kan jo ikke bruke det verset for å si at dagens grenser er innsatt av Gud. Det går ikke.
Ja, men mindre du mener at dette er superdetaljbestemt av Gud, akkurat hva de grensene.
Ja, at alt er helt sånn deterministisk nærmest, altså at Gud styrer hele historiens gang. Det er eneste muligheten.
Ja, da må du, kanskje kalvinistene tror noe sånt.
Ja.
Det blir jo vanskelig, for vi vet jo at veldig mye av disse grensene, ekstremt mye av disse grensene, har jo vært på grunn av vold og makt.
Ja, meste.
Det aller meste av disse grensene har vi gjort på grunn av det.
Og så har vi sånne, har vi sånne morsomme
ting. Og da er det synden som driver det.
Ja, og så har vi sånne morsomme ting da, som det ligger en liten øy mellom, i en elv mellom Spania og Frankrike. Husker du den?
Nei.
Kjempe morsomt. Det ligger en liten øy i en elv, tror jeg det. Eller i en sjø eller noe sånt. Mellom Spania og Frankrike et sted. Og de klarte ikke å bli enige om hvem som skulle eie den øya. Så det har vært litt så frem og tilbake. Så det som er dagens ordning, visst nok, er at den grensa, det er noen som har løst det her med at halve øya er liksom ene land og halve øya andre og sånn, men der er løsningen at halve året tilhører øya Spania, og halve året tilhører øya Frankrike. Så det bytte, liksom, det, hvert halve år så bytte hvem som eier den øya. Og det er sånne små sånne artige ting.
Og det finnes så mye sånne rare ting. Rare enklaver og enklaver inni enklaver.
Og jeg sier det egentlig bare, bare sånn, jeg tror ikke Gud er inne i bildet der.
Nei, vi tror ikke det at det er så deterministisk at liksom Gud i himmelen bare, nå er det gått halvt år, nå skal de gå over. Men at det er at det henger sammen med det som har med Guds ordninger rundt myndigheter å gjøre, at det er godt for oss å være organisert sånn.
Ja.
Og da er jo sånn spørsmålet, er det kun i en sånn ettersyndefalls type greie? Er det sånn at på en måte himmelen eller verden uten syndefallet ikke ville hatt nasjoner og språk og grenser i det. Man kan argumentere for det. Man kan det. Man kan si Babelstårn, et eksempel på det. Man kan si det i Romerne 13, at myndighetene er til straff for det onde, så det forutsetter det onde, da.
Mm.
Altså, det er på en måte, i denne verden med syndefallet, så trenger vi noen som straffer det onde.
Mm.
Og derfor trenger vi myndigheter.
Mm.
Og derfor trenger vi skatt og alle disse tingene her. Vanskelig å si, det blir litt som å argumentere for å være vegetarianer.
Mm.
Selv om Gud drepte noen dyr når Noah, både etter syndefallet, men også når Noah, de skulle begynne på nytt igjen. Sånn, så var det Guds hensikt, men sånn, da blir det også, skal vi også gå nakne? Så du kommer ganske sånn, da kommer du såpass dypt i det at det blir vanskelig å finne ut av det. Men i alle fall fra liksom Nytestamentet og videre, så kan vi si det at grenser og nasjoner er en del av Guds ordning på samme måte som myndigheter.
Ja.
Og så må hver myndighet og hvert land ta ansvar for måten man gjør ting på, måten man forvalter sitt lederskap, måten man, og hvis man bare ruller liksom over Belgia gang etter gang, og begår folkemord og gjør grusomme ting, så vil man stå til ansvar for det overfor Gud. Det er ikke greit uansett. Man kan ikke bruke det verset til å si det, derfor har vi lov til å gjøre dette.
Mm.
Men det at det finnes disse ordningene, det er Guds ordning, eller det er meningen. Og da er det jo interessant, hvor langt kan vi da gå i globalisme da?
Ja, for at jeg tenker nok at vi kan gå, selv om min personlige preferanse er å gå mer lokalt. Og altså, i et annet liv kunne jeg vært en ordentlig nasjonalist. Det ligger i min preferanse. Det gjør det. Men jeg tenker nok at som kristen, så ikke bare kan, men så må faktisk jeg gå lenger i en mer internasjonal retning enn det min preferanse sier. Og min preferanse sier, vil holde meg i Norge. Det blir for Det tenker jeg faktisk ikke er et uttrykk for Guds hjerte. Det er, i et annet liv så kunne jeg hatt det mer enn nok, jeg bare må holde meg i Norge og la verden seile sin egen sjø. Det er feil.
Ja, jeg vil jo si at jeg også, nå er det jo veldig lett i denne VM-feberen, så nå har det kommet veldig organisk.
Ja.
Men til og med før det, så vil jeg si at jeg har måttet bevege meg vekk fra liksom sånn der ekstrem internasjonalisme. Og anerkjenner det at nei, det er noe med det nære, det er noe med kjærligheten til hjemme, det er noe med grenser som er gudgitt. Og veldig ofte er det sånn at hvis du går vekk fra et hierarki der det nærmeste er det du elsker mest, og du sier at alle, fordi alle er like mye verdt, så skal jeg på en måte elske alle like mye, og i praksis altså med på en måte mine krefter og min tid og sånne ting, så det egentlig bare en pulverisering av reell kjærlighet. Ja, altså det blir, alt blir egentlig ingenting.
Ja.
Hvis du alle elsker alle like mye, så elsker du basically alle like lite.
Ja.
Og jeg tror ikke det faktisk fungerer i praksis.
Mm.
Og derfor så blir en sånn naiv internasjonalisme blir egentlig til en egoisme. I praksis likevel. For du kan ikke elske alle like mye. Du kan si det på en måte i teorien, eller en slags teologisk, kan vi si det, at alle er like elsket av Gud, og alle er like mye elsket sånn sett. Men jeg personlig elsker ikke alle like mye.
Nei, og vi har en plikt til å elske, det mener at vi har, men ja, det er et hierarki der, men vi klarer naturligvis ikke å elske hver eneste person. Vi møter ikke hver eneste person. Det er per definisjon ikke mulig sånn sett å elske alle, men i prinsippet, teologisk, så skal vi elske, som betyr at vi ikke kan hate noen, som betyr at vi må gjøre det vi kan for å elske flest mulig.
Mm.
Og det tenker jeg er riktig.
Ja.
Vi skal gjøre det vi kan for å elske flest mulig, men det sier seg selv at ingen klarer å møte hvert eneste menneske på hele jorda og elske det mennesket. Så vi må jo elske det mennesket som er foran oss, og det er sånn, sånn som noen sa en gang at du kan ikke forandre livet til alle, men du kan forandre livet til den personen som står foran deg.
Ja.
Så en kristen holdning vil jo være å gjøre det du kan for personen som står foran deg, men at du skal etterstrebe at du når så mange som mulig.
Ja, og alle jeg møter er pliktig til å elske.
Ja,
og jeg kan ikke hate eller forakte noen.
Nei.
Og jeg har i bunn at Gud elsker alle, og alle er like verdifulle. Men det må se ut som noe i praksis, og da er det nærmeste jeg har ansvar for.
Ja.
Det er det som jeg møter jeg har ansvar for. Og der kommer jo videre inn i globalisme og sånne ting. Det har jo vært mye debatt i flere tider nå rundt grenser og innvandring. Det er jo en stor greie selvfølgelig i USA fortsatt. ICE og muren og alle disse tingene, men også utrolig mye ulovlig innvandrere til Storbritannia. EU, Tyskland har sluppet opp veldig mye innvandrere. Det er jo et stort tema i Sverige i mange, mange år. Så dette her kommer jo inn på teologien også, liksom hvordan skal kristne forholde seg til innvandringsregler, for eksempel.
Mm.
Og da kan man på den ene siden se at den barmhjertigheten til alle, at Gud elsker alle, vil dra oss i retning av at vi åpner grensene fullstendig. Vi vil ikke si nei til noen. Kjærligheten er å aldri si nei.
Mm.
Det er aldri sett en grense, det er aldri la noen lide. Vi må ta, 5 er ikke nok, 50 er ikke nok.
Mm.
Hvor mange er nok da?
Mm.
Finnes det en grense for hvor mange syriske båtflyktninger vi kan ta? Er det i prinsippet ingen grense? Så hva med 1 million, 2 millioner, 3 millioner, ja, 4 millioner, hva med 5 millioner, hva med 10 millioner? Og alle bare sånn, det hadde bare vært bra, og da er det bare sånn. Da er du gått over i bare ren naivitet. Vet du hva konsekvensene faktisk er av det? Hjelper vi mennesker hvis vi risikerer å ødelegge vårt eget?
Mm.
Og dette skal vi snakke videre om i forhold til familien, og hva det vil si i familien. Men her tror jeg vi som kristne må balansere igjen barmhjertigheten, hjelpe andre, og på den måten så pusher det oss i å strekker oss da.
Ja.
Men så kan vi heller ikke gå i denne naivitetsgreien, så gjør at vi bare ødelegger vårt eget land.
Ja, vi kan ikke det. Og det episoden her er allerede mye lengre enn den skulle være, så det er vanskelig å holde kort, for vi prøver å spille inn en serie her bra. Men vi skal jo fortsette i tema i flere episoder, så det går bra at vi ikke lander alle ting. Men vi prøver å konkludere litt da, for temaet for denne episoden her. I forhold til nasjonalisme og internasjonalisme, om du vil kalle det.
Sosialistene kaller det, men globalisme er jo et mer populært begrep på tiden.
Ja, vi kan kalle det globalisme også. Men før, med en ting også, som jeg da vil si, som vi var touchet i starten, som vi kommer til å touche igjen, er jo det her med at det finnes jo ingen sentrum uten at du har definert hva sentrum er. Det betyr at det finnes grenser til og med rundt det. Skal du ha en samling, så må du samles om noen ting, som betyr at hvis du samles om noe annet, så er du per definisjon ikke med i den samlingen, så der finnes noen grenser, og så videre. Sånn foregår det hele tiden. Så det finnes grenser uansett hvordan du gjør det. Og til og med om du tenker globalisme, så finnes det grenser på ulike måter der også. Og en ting er den praktiske, men at vi klarer ikke å tenke likt om alle, så det vil presse seg fram. Så det ligger der jo. Men hva er den... Det er vanskelig for meg å definere helt konkret hvordan kristen skal legge seg når det gjelder nasjonalisme og globalisme.
Mm.
Det er noe som felt å tenke der her finnes det rom for å lande litt ulikt, men en kan ikke gå så langt i en nasjonalistisk retning at en blir enten likegyldig eller kald eller kynisk mot resten av verden.
Eller egoistisk, eller foraktfull, eller
ja.
Rasistisk. Eller,
ja. Mm. Eller at du på et vis blir liksom fremmedgjort for resten av verden. Da.
Ja.
Da har du gått for langt den veien. Og jeg personlig jeg må jobbe med det.
Mm.
Det er det jeg må jobbe med. Jeg må jobbe med å strekke meg ut til verden. Og det vil være på det Guds utfordring til meg. Men som vi allerede har sagt, går du så langt i globalistisk retning at du ikke lenger klarer å ta vare på den nærmeste.
Mm.
Så har du gått for langt der også.
Ja.
Så,
og jeg vil strekke det til en egen nasjon også, at vi må forvalte det landet vi har fått, mm. og vi har et ansvar for å gjøre dette landet. Og det vil gjelde uansett hvor du bor. Hvis du bor i vi har et godt land, men hvis du bor i et dårlig land, at vi har en god venn som er misjonær i Albania og gitt seg til det folket, for eksempel, da har du på en måte et ansvar og et kall til å være med og forandre det landet,
mm.
og gjøre det landet til det beste versjonen av seg selv, på en måte. Mm. Så jeg tror det finnes et kristent ansvar til at den enheten som vi er innenfor, som vi tror har noe med Guds rammer å gjøre, i den enheten har jeg et spesielt ansvar, mer enn jeg har for det som er utenfor.
Ja. Så noe mer enn det tror jeg vi klarer å konkludere, men jeg vil heller bare si til alle som hører på at det la deg utfordre til å strekkes ut av det der din preferanse ligger. Da. Det er å prøve å... Vi skal elske alle, men det finnes en rekkefølge. Det får meg til å tenke på sånn, Jesus snakker om, hvis du vil følge meg, må du hate din familie og sånn, og så må du selvfølgelig gå inn og hva menes egentlig der, og når en går inn i det og ser på den versen, så ser han at det er jo ikke hat som vi tenker om hat han snakker om, det han snakker om er rekkefølgen på hvordan du elsker, han sier at du må elske meg først, og så må de andre komme i andre rekke.
Mm.
Det er det han mener med at du må hate din familie, det er det at du må elske meg først. Så det finnes hierarki i kjærligheten.
Ja, og for siste ord til hyperglobalistene, hvis det er noen av de som hører på oss, nå tror ikke jeg veldig på at det finnes vesener på andre planeter som besøker oss. Men det er jo veldig interessant å merke det at med en gang det eventuelt skulle komme en eller annen slags invasjon, sånn som sånn her Independence Day, ja. Forskjellige sånne, da blir vi ganske raskt forenet i at vi er mennesker på en jord,
ja.
Og vi er imot de.
Jeg var ikke på romvesens spor i det hele tatt, men det er sant. Jeg tror ikke det finnes, men la oss si at det faktisk finnes andre vesen som hadde kommet til jorda, så hadde jo globalistene ikke lenger vært, eller kanskje de hadde vært globalistene, men hadde ikke vært en form for universalist.
Ja, da hadde det blitt sånn galaktister og sånn.
Galaktister, ja.
Men det er bare, for meg så er det bare sånn, godt eksempel, ja. Teit eksempel på at enhet er alltid, det er alltid en grense.
Det er alltid en grense.
Det er alltid en grense, og den grensen, det forener oss innenfor.
Ja.
Men det betyr også at det er noe utenfor.
Ja, det gjør det.
Og det ligger faktisk veldig dypt i oss, og det tror ikke jeg er syndefallet. Det tror jeg er hvordan Gud har skapt oss.
Ja.
Ok.
Ok. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.